koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa jidduu ture araaraan waan furameef lubummaan abbootii uggurame ture akka ka'uu fi isaanis mana lubummaa waliigalaa ortodoksii keessatti hojii akka hojjetan qulqulluu sinoodosiin bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa murteesseera. Waliigaltee fi araarri jedhame kun gama biraatiin immoo hoogganoota koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa gidduutti garaagarummaa yaadaa uumee jira. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Waldhabbeen waggaa tokkoof koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhuun hundaa'ee fi mana lubummaa bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumameetiniin ture furuudhaaf abbootiin amantaa hedduu dadhabuun himamaatiniin ture. Dhiheenna kana qulqulluun sinodasii akka ibsetti waldhabbeen gidduu kanatti ture furame gamni lameenuu nagaan waliin hojjechuu haala danda'amurratti waliigaltee irra gahamuutu dubbatame. Barreessaan olaanaan qulqulluu sinodosii Abbaa Yoosef sabaahimaaleedhaaf waliigaltee irra gahamuu ibsaniitiin jiru.
የኦሮሞ ቤተ ክህነት አዳራሽ ኮሚቴንን ከሚሉ አባላት ጋር በተደረገ ውይይት መግባባት ደረጃ ላይ በመደረሱ
ቅንዴስቶ ተመነ ልቡማ ኦሮሚያ ከነን ኦፊን ጀደኒን ወሊን መሪን ታስፈሜትኒን ወሊገልቴ ኢረዋን ጋሃሜትኒን ጅሩፍ አቦቲን አመንታ ልቡማን ኢሳኒ አከ ኡጉረሙ ታስፈሜትኒን ቱሬ አከ ገዲ ዲፈሙፊ በተስካነ ከሰቲ ሆጂን ከነሜፊ አከ ሆጀተን ሙርታሄ ጅራ jedhan. Abbaa Yoosef waliigaltee irra gahame jedhaniitiin haa ibsanii malee waliigaltechi maal irratti akka ta'e kanaan dura wanni wal dhabsiisi hoo maal akka turellee waan gadi fageennaan kaasan hin qaban. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma kana adda baafachuudhaaf abbootii amantaa gama lameeniyyuu addatti kan dubbise yoo ta'u bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Finfinneetti hoogganaa sab qunnamtii fi qindeessaa qulqulluu sinodosii ta'uu isaanii kan himan. Malaakaa Hiwoota Qomoos ta'aa Abbaa Walda Yesuus Seyfu qabxilee waliigaltichi of keessatti hammatu ibsanii jiru.
Egaa waliigaltee amma walirra bakka tokko geenye qulqulluu sinoodosii fi manni lubummaa Oromiyaa kanaan dura akkuma beekamu yaadan addaan bahee ture. Yaadan amma immoo walitti dhufanii yaada duraan kophaa turanii amma bakka tokko ta'anii qulqulluu sinoodosa waliin mari'atanii jaarsonnis jiru. Jaarsonnisinis yaada isaanii dhiyeessanii yaaduma sanii. Bakka tokkotti dhufanii amma hojii kanaan dura isaan gaafii isaan gaafatan manni lubummaa Oromiyaa gaafii gaafatee jira. Gaafii isaanii akkuma jiruun fudhatanii wanni isaan gaafatan immoo manni lubummaa Oromiyaa kophaatti haa bu'an jedhu isa isaanis dhiisanii kanaa achi paatriyaarkii tokkoon sinodosa tokkoon beekta kanatti tokkoon akka waliin bullu akka waliin hojjennu akka waliin lallabas hundumaa waa'ee qindaasees afaan Oromoo ijoollee Oromootiin afaan Oromootiin qindaasees akka qaddafamu. Kanaan dura qindaaseen attamamee bahee qoodamee jira. Qindaasuma kana hanqina jiru kana sinodosni maallaqas baasee sirriitti qindaasii kana baay'isee hunduma lafa Oromoo keessattuu bakka baadiyyaa bataskaana jiran hundumattuu afaan kana akka baratan afaan kana leenjii akka kennamuuf diyaaqonnis qeessiinis hundumtuu lallabnoonnis afaanuma kanaan akka lallaban waliigalteen godhameera. Kanaa jechuun yaadanis hundumaanuu tokko ta'anii akka hojjennu isaanis warri kanaan duraas keessa ba'anis manuma ofiitti deebi'anii hojiin akka kennamuuf hojiin akka waliin hojjennu kanaaf waliin galleechuuf.
Qabxiin kanaan dura falmii kaaseetiniin waggoota oliif ture keessaa rakkoo hordoftoota amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman danqaa sababa afaaniitiin uumamaatiniin ture furuudhaaf caasaadhaan gadi diriirfamee manni lubummaa naannoo Oromiyaa akka hundeeffamu xiyyeeffatameetiniin. Socho'amaatiniin turuu kan kaasan liqaa alaaf qasis balaa'e makoonnin ammallee taanaan qulqulluun sinodosii hojiilee keenya kanaan dura akka caalmaattiyyuu itti fufnu nu jajjabeessee karaarra nu kaa'ee jedhan.
Namni nutti dabalama sinodosii keessa paappaasota keessa odoon ta'in sinodosiin ramadu jechuudha. Koreen kun maal godhaa hamma gadi bu'utti horatee dhiyeessa. Itti uummata bira dhaqee maal barbaadanii jedha. Achii na nyaasamaa ture kun uummanni hin barbaadu. Yeruma kana tafarsa malee dhaamiti hiriyaan jechaa ture. Lakkii uummata barbaadaa hin jedhu qorannoo suni koreen kunii fi namni itti dabalamee haa dhiyaatudha tokkoffaa. Lammaffaa immoo hanga bataskaanatitti aappaasii godinaa wajjin taa'ee koreen kun. Maanejimentii wajjin miti beeki. Paappaasii wajjin taa'ee waan hunda karoora baasee hin gamaggamaa hin to'ataa rakkoo jiru hin hiika.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa jechuudha?
koree mana lubummaa naannoo Oromiyaatii fi achi annutti dabalamu walitti ganatti hodoosidhaan hunda xalayaan nugaa ganaa beekamtii nu dhowwachaa ture san nu kennanii jechuudha.
Akka mana lubummaa naannoo Oromiyaatitti kan beekamtii isin laatu isin hodosiin?
Koreen keenya hanga ammaa itti mana lubummaa hin hundeessine koree gurmeessituuti. Amma an hundeessaa ture godinaa fi aanatti ture. Gaaffii nu gaafannetu tole jedhama. Bakka kana jennaan maya hin taane. Waa'ee mana lubummaa irratti mari'atame koreen dhaabbatee tooyi sinodoosii dhufutti dhiyaate akka murtaa'u hin mari'anne. Amma kana namaaf hin galle.
Koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhameetiin hundaa'etti barreessaa ol aanaa kan ta'an barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa garuu yaada Liqaa Alaaf Qasiis Balaay Makoonnin kanaan walii hin galan. Waliigaltichi kan hangas mara gammadamuuf osoo hin taane inumayyuu harka lafa jalaatiin kan koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa diiguudhaaf yaadame jedhu.
Baay'ee yookaan hojii nu laadhaa miti luba nu kasaraa miti kan jenne caasaadha. Garuu gaafii keenya dhiisaniitu akka waan aangoo barbaannee fi akka waan iddoo barbaannetti jechuudhaan miseensotaa fi hooggantoota keenya aangoo fi hojiidhaan goyyoomsuudhaaf jedhanii ramadnee jirra mana lubummaa walii galaatti jedha. Ilaagaa yoo hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa kaasteetu mana lubummaa walii galaatti ramadde mana lubummaa Oromiyaa akkamitti jira jettaree hooggantoonni silaa ka'anii mana lubummaa walii galaa galanii jiru manni lubummaa Oromiyaa jira jechuun hin danda'amu. Kana bira darbee maal jedhaa? Chaappaan mana lubummaa Oromiyaa kana booda hojiirra nuulu jedha. Televizyiniin OCN kana booda qabeenya mana lubummaa walii galaa ta'a jedha. Qabeenyaan mana lubummaa Oromiyaa hundinuu mana lubummaa walii galaatiif deebi'aa jedha. OCN televizyiinii kan dhaabe baay'ee manni Oromoo sabni amantii ortodoksii hordofu afaan isaatiin tajaajilamuu qaba kan jedhu irratti adda addummaan amantii osoo hin jiraatin waan waliin galeef waan baasuu qabu baasee televizyiinii kana nuudhaafi. Waayee adda addaatiin nu deeggaree waan inni hubisuu qabu nu gumaachuu qabu nu gumaachee kana qabeenyaa kanarratti koreen hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa murteessee tolatee rakkoo hin qabu jedhee mana lubummaa waliigalaatti kennuudhaaf aangoo ni qaba jedhee yaadu. Bikoos qabeenyichi qabeenyaa uummataati. Taargeetii jedhameef hin oolle taanaan immoo wanni raawwatamaa jiru sirrii miti jechuudha. Kanaaf tokko qabeenyaan ni gala. Lammeessoon hooggantoonni mana lubummaa waliigalaa galu. Sadeessoon chaappaan hojiirra oolu. Afuraffaan OCN televizyiinii guutumaan guutuutti kan mana lubummaa waliigalaa ta'a. Zeenee sirrii mana lubummaa Oromiyaa hin jiru. Garuu sanadichi taaktikalii manni lubummaa Oromiyaa diigamee jiraan jedhu.
Qasiis Balaay akka kaasanitti qulqulluun sinodosii koree adeemsa hojmaataa qoratullee waan hundeessaatiin hin jiruuf rakkooleen kunniin fedhiin ummataa adda bahee erga jedheen booda guutumaan guututti kan furaman waan ta'eef faallaa kaayoon koree hundeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa hundaa'eefillee kan deemu miti jedhu.
Waan akkasii hin jiru TV'n yiqatti ilaalnu. Akkuma jalqabeetti itti fufa malee deebi'aa hin jedhu hin jiru takka. Lammaffaa immoo maatamni amma nuu qarratamuuf deemu. Inumaa'u waliigaltee akkasitti walii malatteessine si qabu.
Qabxiileen qulqulluun sinodosii ammatti raggaasiseetiniin nageennaa fi waliigalteen gama lamaan gidduutitti akka bu'u jedhame kuni qorannaan inni taasiseetiniin fala kennu hanga yoomiititti akka daangeffamu ifatti waan hanga ammaa ibsame hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.